eu mi povas rakonti ankoraŭ.
No pri via armena deveno, mi ŝatis kiam vi venis la antaŭan semajnon, vi diskutis kun Susana armene, kaj tio tre plaĉis al mi. Ĉu vi povus diri kelkajn
vortojn? Yes, mi povis diri, sed ne estas la temo de mia programo, estas paroli pri armena, pri Esperanto.
Ĉu? Yeah, tamen.
Do, Susana, alors, mi devas ŝanĝi la lingvon. Je dis hodiaŭ, tu vas venas rapide. Pardonu, komencu por ke mi...
Yes, c'est
l'espéranto qui me l'a expliqué. Mais il faut que je commence. Oh non, ça va pas venir.
Chat est à quelqu'un, bolor, chat à venir.
Aïe, garelier, inchimera peria, hossing pour tiopo. Tio povas interesi
min. Karo kasilgura, aisor.
Aisor, inspes kandit dezak egak aisor. Aisor, aixaditzak?
Aisor, vorpisi duk, haskatzik polorin. Inch txana pare gantzat, da zeiz hama,
inch vore revanši. Inch vore revanši, inch avne, az karak jeb vore ga, jeb vore zanav, jeb vore... Հայրս և մայրս ֆրանսայ գավ, անոց վերապերյալ խոսեցանք։
Շատ
հետաքրքիր էր։ Ես էլ քան տվեցան, որ դուք եք։ Ես
ուրախ
եմ, որ ես ընդհանրապես ասում եմ, որ ես ասում եմ, որ ես ասում եմ, որ Ah, pardon. mi racontis al Susana che Susana bonne la comprenibile la temon mi comprenas mi quel kai vorto e mi ne comprenas sed mi havas ge cousoi ki ansau tu veni en Francio estis en estas nun la infanoi en Greklando Kiam oni telefonas, tuj venas la paroloj ke tute bone, ĉar ili parolas la saman lingvon kiel mi, ĉar imagu eble la franca lingvo de viaj gepatroj por vi, mi estas maljuna, mi estas naŭdekjara, kiel mi rakontis, mi hodiaŭ rakontas la kvin. Nau onoi de mia vino. Kvin, nau onoi. Tio signifas kvindek jaroj sur naŭdek jaroj, ĉar mi estas naŭdek jara. Do, pardonu se kelkfoje mi forgesas kelkaj vortoj. Do, voilà, j'ai perdu le fil.
Non, c'est normal. Ĉar estas du lingvoj.
Ah oui, jes, jes, diris, ĉar en kun miaj grekaj gekuzoj ni parolas la saman lingvon kiel en niaj gepatroj de 1920 jaraj. Do tute simple venas kaj kiam mi komencas la lingvo sen hezito, kiam mi estas kun Susana, ne estas la sama.
Ĉar via parolo kun viaj kuzoj venas de infaneco, tio ne estas la sama.
Jes, ĉar fakte la franca lingvo ankaŭ evoluis dum tio ni parolas multajn parolas pri weekend, pri ceci, pri cela, do estas anglaj vortoj en Armenio estas ankaŭ rusaj lingvoj. Susana estas poligloto e si parolas la armena, la russa, la angla, la franca, l'esperanto. Vidu, chi è capabla secretarino ni havas chance.
Yes.
Ah, yes, yes. Shainas che si meritas pli, sed estas. Si meritos pli, do. Jen, alo, kion mi povas raconti al vi? Ĉu vi memoras pri ion kion mi racontis?
Do vi havas belan familion.
mia familio ne
estas interesa por via vivo por la agado.
En Berlino ankaŭ okazis io.